Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi v-am pregătit un subiect care cred eu că va stârni curiozitate, mai ales tinerilor, pentru că vreau să vorbim despre diplomația culturală și sportivă a României. Iar pentru această ocazie vreau să spun un bun venit la lecția de viață lui Paul Claudiu Cotârleț, conferențiar universitar doctor, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, secretar de stat al Ministerului Culturii și Identității Naționale în perioada 2017-2018. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc pentru invitație, vă salut atât pe dumneavoastră cât și ascultătorii noștri.
Este un subiect care am zis eu că stârnește curiozitatea tinerilor, mai ales că vorbim despre diplomație sportivă și majoritatea sunt atrași de domeniul acesta. Dar aș vrea să pornim la drum pe traseul discuției noastre de la ceea ce înseamnă diplomație culturală. Și pentru început aș vrea să vă întreb ce își propune diplomația culturală.
Pentru a ajunge să definim diplomația culturală, aș vrea să încep de la diplomația clasică. Pentru că ea are în centrul său statul, guvernul. Era consacrată diplomaților de meserie și era desfășurată în cadrul instituțiilor specializate. Aceasta era diplomația clasică. Noi acum vorbim despre diplomația publică, iar diplomația culturală este parte a diplomației publice. Când a avut loc această schimbare de la diplomația clasică la cea publică, datorăm acest fapt lui Woodrow Wilson, celebru președinte american, care după primul război mondial a ajuns la concluzia că diplomația nu ar trebui să mai fie secretă. Ar trebui să fie accesibilă publicului larg. Astfel a instituit diplomația deschisă, diplomația democratică. Odată cu această idee care s-a dovedit a fi de bun augur, diplomatul a devenit funcționar public. Fiind funcționar public, era subordonat și este și în momentul de față ministrului de externe. Ministrul de externe face parte din guvern, guvernul este ales de parlament, iar parlamentarii de către prin voința poporului. Deci pornim de la un lucru privilegiat doar pentru diplomați și ajungem acum la o diplomație publică care poate fi folosită de fiecare dintre noi. Și sper ca de-a lungul discuției noastre să aflăm și cum poate fi folosită această diplomație.
Îmi notasem câteva lucruri și aș vrea eventual să le comentăm împreună atunci când m-am gândit la ce își propune diplomația culturală. Și m-am gândit eu și am notat să susțină relațiile cu celelalte state prin cultură, educație și știință. Să deschidă alternative de comunicare. Să cultive și să inițieze relații culturale pe termen lung între state. Să exercite influență în sprijinirea priorităților de politică externă, să folosească instrumentele de diplomație culturală pentru promovarea intereselor economice. M-am gândit așa cumva să acoperim un spectru mai mare, cam pentru ce a apărut diplomația culturală.
Ne-ați relatat principalele obiective ale diplomației culturale. Da, ea a reușit să se dezvolte, a primit noi valențe de-a lungul războiului rece și este folosită de majoritatea statelor cu oarece relevanță în arena internațională. Trebuie să specific foarte clar că România în momentul de față are oameni specializați pe acest tip de diplomație culturală. Și lăsând la o parte relația directă pe care o am cu actualul ministru al culturii, domnul Romașcanu, vreau să vă spun că dânsul este principalul vector. Și un bun exemplu ar fi ceea ce a întreprins la începutul lunii februarie, atunci când s-a întâlnit cu responsabilul cele mai importante asociații de profil din Statele Unite, ce înglobează Walt Disney, Netflix și multe altele, pentru a veni în ajutorul celor din România. Pentru că noi avem o industrie cinematografică de renume, care a reușit să performeze nu de puține ori, ce are nevoie de sprijin. Și are nevoie de sprijin nu doar din interiorul țării, prin fondurile disponibile și accesibile la nivel guvernamental, dar și la nivelul Uniunii Europene, ci și de aceste parteneriate, care le-ați denumit dumneavoastră foarte bine, bilaterale, cu entități de prestigiu din afara țării. V-am dat doar un simplu exemplu a diplomației culturale. Vă mai pot oferi unul, tot prin prisma unui performer în domeniul cultural. Este vorba de domnul Ciprian Ștefan, managerul Muzeului Astra din Sibiu, ce reușește să atragă fonduri nerambursabile din afara țării, în special din spațiul scandinav, având o relație foarte bună cu cei care oferă granturi norvegiene. Deci, vedem că prin relațională, prin această diplomație culturală, aducem beneficii statului român și implicit fiecărui cetățean.
Dacă ar fi să vorbim de această cooperare culturală, am putea spune cumva că ea este de sine stătătoare sau este oarecum înglobată în tot ceea ce înseamnă cooperările bilaterale la modul general? Putem spune că are o nișă separat?
Cu siguranță face parte din diplomația publică. Ar trebui să fie înglobată în politica externă a unui stat. Dar, din păcate, nu se face într-un mod uniform. Din ceea ce îmi dau eu seama, în momentul actual, vorbim strict de România.
Cooperarea culturală, interguvernamentală, și-a câștigat propria autonomie. Cel puțin asta am descoperit eu în cadrul agendelor de cooperare bilaterală, științifică, educațională, și este recunoscută ca un al treilea pilon pe agenda relațiilor bilaterale, alături de agenda politică și economică. De aici mă gândisem oarecum că ar putea fi un domeniu de sine stătător, când am văzut, zic, băi, dacă este considerat deja un al treilea pilon pe agenda respectivă, înseamnă că are o importanță echivalentă cu toate celelalte, să spunem, domenii ale diplomației.
Corect, dar este în funcție de prioritățile fiecărui stat. Dacă România consideră că activitatea economică este de prim plan, atunci se vor concentra pe această componentă a diplomației publice. Doar că nu ar trebui să neglijăm
diplomația. Păi asta v-am să întreb. Putem spune la momentul acesta că un stat se concentrează pe un anumit domeniu mai mult decât pe celelalte, domeniul economic, cum ați numit dumneavoastră, mai puțin domeniul cultural sau sportiv? Sau...
Da, în funcție de obiectivele guvernamentale. Spuneam că în momentul de față există anumite entități, anumite personalități ce se luptă pentru această diplomație culturală, dar nu vedem un proces unitar gestionat de Ministerul Afacerilor Externe, din păcate. Și voi detalia mai mult atunci când voi vorbi despre diplomația sportivă și ceea ce nu face statul român în momentul de față.
Da, cred că sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem din mers, cum ar veni. Sunt multe lucruri pe care le-am preluat și le-am adaptat frumos și, așa cum spuneați la început despre istorie, cum a apărut diplomația, nu suntem rupți de domeniul acesta, însă se pare că mai avem foarte multe de învățat, astfel încât să putem să gestionăm toate aspectele și să spunem că, din punct de vedere diplomatic, România stă bine, însemnând toate palierele respective.
Ar trebui să existe un numitor comun, ca vorba populară atrage toți la aceeași căruță. Din păcate, nu putem vorbi de un asemenea caz în România, în care ne stabilim ca obiectiv identitatea românească să izbăvească în străinătate. ne-am stabilit acest obiectiv, ce vom face? Vom face următorii pași, A, B, C, D. Din păcate, noi nu avem aceste obiective și ne bazăm pe aceste sclipiri de moment al unor personalități sau a unor instituții.
Cu alte cuvinte, să înțelegem că nu există o strategie atunci când vorbim de identitatea României în exterior?
Există o strategie, doar că nu este pusă în valoare. Există
și această strategie se schimbă în funcție de cine vine la guvernare, în funcție de cei care sunt la momentul respectiv în conducere, în forurile superioare?
Cred că prin zâmbet v-am răspuns la această întrebare. Din păcate, da, se schimbă acest lucru în funcție de guvernanți. Și din păcate nu învățăm din ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Și ca să vorbesc de un exemplu personal, în momentul în care am ajuns în fruntea Departamentului Centenar, Departamentul Identitate Națională, că aceasta este denumirea oficială, am constatat numeroase lucruri ce trebuiau a fi îmbunătățite, dar și un lucru bun. L-am tot repetat de-a lungul timpului atunci când am fost întrebat, o să fac acest lucru și în cadrul emisiunii dumneavoastră, am găsit o strategie. O strategie elaborată de către reprezentanții guvernamentali în anul 2016, care, vă spun drept, stătea într-un colț, într-o bibliotecă, în cadrul acelui departament. Nimeni nu a avut răbdarea de a...
Dar ea exista.
Exista și era extrem de benefică, dacă era luată în calcul. Deci eu nu sunt printre cei care pot spune ce am găsit, ce a fost înainte, a fost dezastru. Nu, eu am găsit o strategie. Deci un lucru bun exista, că nu a fost pus în practică sau că existau alte interese, aceasta nu este de datoria mea să...
Stau și mă gândesc dacă am putea ajunge să vorbim despre continuitate atunci când vorbim despre domeniul diplomatic sau orice alt domeniu important al statului. Putem? Ce s-ar putea face pentru a exista o continuitate? Dacă ne uităm că tot la momentul acesta toată lumea vorbește despre războiul din Ucraina și vorbim despre ceea ce înseamnă diplomația rusească, este imposibil să nu vorbim acolo despre o continuitate și despre felul în care toți diplomații ruși au trecut printr-o școală, astfel încât aceștia să înțeleagă cam care este identitatea lor națională pe care trebuie să o transmită mai departe. Adică merg totuși pe o mentalitate și pe o chestie de unitate din punctul ăsta de vedere.
Am constatat de-a lungul vremii că există un termen cu rezonanță în mass media și nu numai. Este vorba de reformă. De fiecare dată, la un interval de timp, auzim acest termen. Reforma instituțională, reforma în educație, reforma în cultură. Din păcate, suntem acaparați de ceea ce înseamnă acest termen și neglijăm acea continuitate menționată de dumneavoastră, iar în mediul diplomatic continuitatea denotă faptul că există un stat stabil, un stat care are o strategie și care se ține de acea strategie, că v-am spus că problema românească este că avem strategii, dar nu le ducem la
îndeplinire. Nu sunt aplicate.
Exact.
Mă gândeam la început, când mi-am propus să vorbim despre această temă, oare nu cumva ar fi nevoie ca și în România să existe o școală de diplomație și în această școală de diplomație să vedem toate palierele pe care putem să mizăm atunci când vorbim despre imaginea României în exterior?
Există o școală dedicată domeniului diplomatic, doar că...
Care este acesta?
Există în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, acel institut diplomatic român, există și în cadrul unor facultăți, specializări din domeniul relațiilor internaționale.
Mie mi se par un pic cam... puțin, ca să fiu sinceră. Știu ce înseamnă Institutul Cultural Român, Institutul Diplomatic Român, pentru că am făcut cursuri acolo și îmi dau seama că nu există acea, să spunem, curiculă sau materie care să te ajute să vezi lucrurile altfel în momentul în care tu ești plecat din țară.
Față de alte specializări, acest domeniu al diplomației este multidisciplinar. Așa că nu putem împrumuta un inginer horticultor în acest domeniu, dar putem beneficia de expertiza sa în domeniul relațiilor internaționale. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e dacă există o școală dedicată diplomaților la nivel central.
Exact.
Aceasta este o bună întrebare pentru cei care se află în fruntea Ministerului Afacerilor Externe, pentru că ei ar trebui să țină să coordoneze această școală și să nu uităm că atunci când vorbim despre un adolescent, destul de greu e să îți stabilești cariera la vârsta de 18-19 ani. Iar acest domeniu diplomatic este câteodată plictisitor pentru ochiul celui neavizat. Și s-ar putea ca un elev din județul Bacău, spre exemplu, să exceleze în acest domeniu, dar să nu putem să ne dăm seama de acest lucru, că nu avem pârghiile necesare. Sunt lucruri care ar trebui să fie îmbunătățite, dar consider că o conlucrare între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe ar putea da o soluție palpabilă, cu rezultate palpabile.
Nu știu, mi-a venit ideea în momentul în care stăteam de vorbă cu o prietenă care lucrează în Parlament și am întrebat-o în glumă dacă toți acei deputați, senatori, au urmat o anumită școală. Adică ar fi cumva de dorit, zic eu, pe lângă profesia fiecăruia pe care o are și în momentul în care a ajuns în punctul respectiv, să fie ceva special făcut în momentul în care tu ajungi demnitar. Adică sunt anumite lucruri pe care, nu știu, mă gândesc că ar fi bine să le cunoască toată lumea.
Îmi îngreunați misiunea. Eu de la această emisiune o să trebuiască să mă întorc în Senatul României. Așadar, o să-mi fie greu să vorbesc de cei de acolo, dar voi face acest lucru cu toate riscurile. Vreau să vă spun că parlamentarul, aici nu vorbim doar de parlamentarul român, parlamentarul este oglinda societății. Așadar, nu putem vorbi despre alegătorul cult, pentru că nu putem vorbi nici de parlamentarul cult. Deși sunt excepții care pot confirma regula. Dar să știți că în momentul de față există o pleiadă de parlamentari bine pregătiți pe domeniul lor de specialitate și ar trebui să se limiteze la acel domeniu. Din păcate, o meteagnă a românului este că ne pricepem la toate.
La de toate.
Da, și asta ne îngreunează misiunea, dacă tot am spus.
Vorbim despre politică externă și despre importanța politicii externe atunci când vorbim despre un stat. Cât de importantă sau de ce ar trebui să fie importantă cultura în politica externă? Pentru că dacă vorbim despre diplomație culturală, evident că o plasăm aici, în ceea ce înseamnă politica externă.
Haideți să ne raportăm la un fapt din zilele noastre. După cum știți, există acest conflict în proximitate în care populația ucraineană suferă. Dacă nu exista o diplomație activă prin care principalul personaj, președintele Ucrainei, să iasă în față și să spună că este nevoie de păstrarea identității ucrainiene. Deci vorbim despre un fapt cultural care să ofere baza alianțelor regionale și alianțelor pentru apărarea teritoriului ucrainian. Deci vedem că componenta culturală oferă argumentul principal atunci când vorbim de eventualele conflicte la nivel internațional. Și acesta este un exemplu de actualitate, de-a lungul timpului fiind numeroase astfel de cazuri.
Deci, cu alte cuvinte, nu avem cum să excludem cultura din politica externă. Aș vrea să mergem puțin mai departe, nu că nu ne-am întoarce din nou la ceea ce înseamnă diplomația culturală, dar aș vrea să facem un pas mai departe către ceea ce înseamnă diplomația sportivă, pentru că, așa cum spuneam în deschidere, vreau să vorbim despre diplomație culturală și sportivă atunci când vorbim de România. Din câte am înțeles, sunteți singurul specialist din România pe diplomație sportivă. La momentul acesta.
Da, sunt la bază istoric, specializat pe istoria relațiunilor internaționale și am ales un domeniu de nișă, această diplomație sportivă. Și am încercat în lucrarea de doctorat, intitulată Politică, Fotbal și Diplomație în Peninsula Balcanică.
Pe care
Balcanică.
O avem aici și putem
exact,
să o și
o avem în față. A prins viață prin intermediul editurii Astra Museum din Sibiu. Ce am încercat să dovedesc prin această lucrare de doctorat? Faptul că diplomația sportivă a existat încă din cele mai vechi timpuri și că și-a arătat rezultatele. Și dați-mi voie, timp de un minut, să vă spun de când există această diplomație sportivă. Și vreau să
un singur lucru. Să ne spuneți întâi de ce ați optat să vorbiți despre diplomație sportivă. Adică ce a fost în spate? Pasiunea pentru sport sau ce anume?
Pasiunea pentru sport în mod evident și nevoia de a găsi un subiect de nișă care nu a fost cercetat până în momentul
ceva
respectiv.
De noutate.
Noutate, pentru că după cum sunt sigur că știți că sunteți și dumneavoastră absolventa școlii doctorale, faptul că noutatea constituie un element de bază atunci când susținem o astfel de lucrare de doctorat.
Cercetare.
Doar că în momentul în care mi-am ales un astfel de subiect, nu mi-am dat seama că odată cu noutatea vin și problemele legate de a găsi
materiale
și alte surse importante pentru subiectul ales. Doar că am reușit să duc la capăt, am reușit, cred, să dovedesc faptul că diplomația sportivă a existat și există și în momentul de față și ar trebui luată în considerare. Și vă spuneam mai devreme, când a luat ființă această diplomație sportivă, odată cu primul eveniment organizat. Este vorba de Jocurile Olimpice, cele antice, care au fost dedicate lui Zeus, aveau o frecvență odată la 4 ani, pentru 3 luni de zile. Pe acea perioadă de 3 luni de zile, pacea era instituită în toată Grecia antică. Cu ocazia acestor evenimente se puteau discuta și alte posibilități de colaborare. Orașele stat din Grecia au ajuns să încheie alianțe cu ocazia acestor jocuri olimpice. Totodată se intre în schimburi comerciale. Îți ofer măsline, lămâi sau alte produse în schimbul produselor din minerit sau altele, acel troc.
Și totul pornind de la Jocurile Olimpice.
Exact. Acesta a fost.
Deci nu vorbim de comerț decât după.
Exact. Trebuia o modalitate de a strânge lumea la oaltă pentru a socializa. Și astfel s-au ajuns la aceste legături. De ce am ales perioada de început al mișcării sportive în regiunea balcanică? Pentru că în perioada comunistă s-a tot scris despre influența politicului în mișcarea sportivă, despre modul în care Uniunea Sovietică sau Statele Unite ale Americii s-au folosit de anumite întreceri sportive la nivel internațional, dar a fost neglijată acea perioadă de început. Și vreau ușor, ușor să ajung la spațiul românesc, pentru că ăsta este cel care e de interes pentru noi, dar și pentru privitori. Totul a pornit, atunci când vorbim despre diplomația publică în România, cu data de 8 iunie 1922. Atunci a avut loc primul meci al echipei naționale de fotbal a României, cu ocazia unei nunți regale. Principesa Maria se căsătorea la Belgrad cu regele Alexandru. Cu ocazia acestei nunți au avut loc și întreceri sportive. Având în vedere faptul că numeroase fețe regale din Balcani au participat la nuntă, totodată au participat și la întrecerile sportive. Și și-au dat seama că se pot folosi de astfel de întreceri. Odată cu această primă ediție, odată cu acest prim meci, s-a instituit Cupa Regelui Alexandru. Au avut loc câteva ediții, după aceste câteva ediții și-au dat seama că este nevoie de o mărire a participanților. Și au înglobat și celelalte state balcanice, ce și iar în 1924 a luat naștere Cupa Balcanică. Și ca să închei această paranteză, vreau să vă spun că atunci când se întâlneau pentru a participa la întrecerile sportive, în special cele fotbalistice, discutau și alte componente. Spre exemplu, cele culturale, cele sociale, cele economice. Și au ajuns ca odată cu aceste întâlniri să fie semnate unele acte bilaterale sau multi, ce aveau legătură cu mai multe state. În 1934, pe 9 februarie, a fost semnată înțelegerea balcanică, iar România a fost lidera acestei înțelegeri balcanice prin simplu fapt că a știut să se folosească de diplomația sportivă. A știut să se folosească de sport pentru a se apropia de celelalte state vecine din regiune și de a se erija drept un lider regional.
Deci, cu alte cuvinte, am avut un punct forte la momentul respectiv.
De acord, un punct forte care ar putea fi folosit.
Și care a fost folosit, adică.
Și uitați, nu a mai fost folosit după aceea.
Asta nu e bine.
Acest lucru nu este bun, mai ales că dacă vorbim de statele membre ale Uniunii Europene, vreau să vă spun că acestea au votat o rezoluție în decembrie 2016 prin care au arătat o linie directoare ce trebuie să fie urmată de statele membre în privința diplomației sportive. Iar, din păcate, statul român a neglijat aceste sfaturi ale Uniunii Europene, care câteodată sunt bune. Dar, în afara unor întâlniri, spre exemplu, în 2021 a avut loc o întâlnire organizată de COSR și Ministerul Afacerilor Externe alături de un ONG legat de diplomația sportivă. Totul s-a rezumat la o simplă discuție. Nimic mai mult. De discuții, lumea este sătulă, din păcate. Vrem să vedem că ceea ce s-a putut în trecut se poate face și în prezent. Iar dacă ne-am uitat la statele vecine, în special la vecinii de la vest, vom observa faptul că aceștia reușesc să se impună în acest subiect de nișă al diplomației sportive. Finanțează echipe de club din România, fie că vorbim de hockey sau fotbal, ajută din punct de vedere al infrastructurii și vedem că apropie populația din acele regiuni de cine? De statul vecin și nu creează acea apartenență a propriului stat.
Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce atunci când ceva funcționează și a dat rezultate, de ce nu se continuă?
Am vorbit și de exemplu personal, care eu în momentul în care am văzut acea strategie am pus și eu această întrebare. De ce nu a fost luată în considerare?
Care nu a fost răspunsul pe care l-ați primit?
Păi nu prea aveam cu cine să vorbesc. Cei cu funcție de conducere în cadrul departamentului și-au dat demisia sau au urmat o altă carieră. Eram singur... Din păcate,
pe terenul de sport, să spunem așa.
Da.
În ceea ce privește cartea de care ne-ați amintit mai devreme, care sunt lucrurile importante pe care am putea să le sesizăm în momentul în care vrem să achiziționăm cartea? Ce putem să învățăm din ea?
În primul rând oferă o bază pentru cei din mediul diplomatic, m-ați întrebat mai devreme, reușesc în această lucrare să sintetizez ceea ce se întâmpla la nivel internațional în regiunea balcanică,
Apoi ofer baza teoretică pentru a vedea cum se poate folosi de sport reprezentanții unui stat. Având la dispoziție numeroase exemple care au fost neglijate de alții.
Pe parcursul anilor. Este interesant pentru că îmi dau seama că atunci când vorbim despre diplomație, n-ai cum să spui că acest domeniu este mai important decât celălalt, pentru că totul înseamnă identitatea națională. Fie că vorbim de sport, fie că vorbim de cultură sau orice alt domeniu care ne poate reprezenta în exterior.
Iar aici trebuie să recunoaștem că suferim. În anul 2019 am întreprins o vizită în Statele Unite ale Americii cu un coleg din cadrul Ministerului Apărării Naționale, o vizită itinerantă în mai multe localități, în care am vorbit despre identitatea românească cu diaspora română. Și am constatat următorul fapt. Diaspora de peste ocean este ruptă din toate punctele de vedere de ceea ce se întâmplă în România. Au plecat cu o serie de stereotipuri, prejudecăți legate de ceea ce se întâmplă, pornind de la nivel înalt cu acea corupție endemică, până la modul în care o persoană din mediul rural percepe viața.
Și deci, să nu spuneți că au rămas cu aceeași mentalitate cu care au plecat.
Să știți că o floare nu se face primăvară. Nu cred că în urma unei discuții poți schimba mentalități, dar le poți îmbunătăți. Eu am vorbit despre cum ar trebui să fie percepută identitatea românească și cum pot pune și ei umărul la această identitate românească. Dar degeaba dacă nu există cineva care să aibă o strategie. Este foarte importantă o strategie și de a urma o astfel de strategie.
Eu mă gândeam, am avut la un moment dat în cadrul emisiunii Lecția de Viață o discuție cu unul dintre reprezentanții Parlamentului care se ocupă de diaspora și din punctul acesta de vedere am descoperit un lucru, că ne-a vorbit de foarte multe aspecte pe care statul român le face pentru cei plecați în diaspora, dar în momentul în care am stat de vorbă cu cei din afară am constatat că ei nu știau nimic de lucrurile acestea. De exemplu, un aspect. Îmi spunea că statul român poate să finanțeze deschiderea unor biblioteci în limba română în străinătate dacă există acolo o cerere și vine către statul român. Sau cursuri cu predare în limba română pentru cei care vor să... Dar cei care sunt plecați în străinătate sunt puțini cei care cunosc anumite drepturi pe care le-ar putea avea și susținerea statului român.
Este vorba de modul în care expunem aceste proiecte la nivel internațional. Suferim și din acest punct de vedere, dar poate și lipsa specialiștilor.
Comunicarea?
Comunicarea e un factor extrem de important și am văzut de-a lungul timpului și sper să mă înșel că au fost anumite proiecte cu dedicație pe anumite paliere și în anumite zone. Dacă eu v-am vorbit mai devreme despre Statele Unite ale Americii, nu prea am auzit de foarte multe proiecte dedicate diasporei de acolo și ei se simțeau neglijați. Și chiar acum o lună de zile am fost în Canada, am intrat în contact cu diaspora românească de acolo și am constatat cam aceleași lucruri. Suferă de atenția pe care statul român trebuie să le ofere. Se simt abandonați.
Mă gândeam la un lucru. Într-una din emisiunile Lecția de Viață l-am avut invitat pe ambasadorul Dumitru Preda, care a fost câțiva ani buni la Havana, în Cuba. Și îmi povestea de anumite lucruri pe care le-a făcut la momentul în care el a fost delegat acolo ca și diplomat român. Și spunea cum s-a gândit el să facă o sărbătoare prin care să aducă în atenție cultura românească, prin care să vorbească despre poezia românească, să aducă exemple din ceea ce înseamnă muzica românească. Dar nu l-am auzit spunând ceva de genul aveam din țară stabilite anumite direcții, ci pur și simplu a fost o inițiativă la care s-a gândit domnia sa în momentul în care s-a văzut pus în fața faptului împlinit că trebuie să faci cunoscută țara din care tu vii și celor printre care trăiești la momentul respectiv. Mi s-a părut un pic cam deplasat, adică ceva de genul te aruncăm în apă, dar nu-ți dăm nici colacul. Adică în față singură să noți.
Dânsul este un profesionist recunoscut, a făcut o treabă extraordinar de bună oriunde a fost în cadrul Ministerului Afaceri Externe, în cadrul unei ambasade. Să știți că mai există astfel de inițiative, dar, repet, particulare, nu sunt la nivel instituțional.
Exact, doar particular și, am observat.
În luna octombrie anului trecut am fost invitat de către ambasadorul României în Liban la o conferință dedicată diplomației sportive, iar cu ocazia acelei întâlniri am văzut și ceea ce întreprinde dânsul în acest stat. Și pentru o comunitate destul de mică a reușit să facă foarte multe, foarte multe lucruri. Dar, repet, inițiative particulare și nu la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Și încă un lucru, mai vorbim și de lipsa de fonduri. Pentru că și ei i-au mers în preajma organizării Zilei Naționale și povestea că ar trebui să găsească sponsor pentru a oferi un eveniment cultural de excepție.
Aș vrea să vă citesc câteva lucruri pe care le-am primit ieri de la ambasadorul Vasile Soare, cel care este în Azerbaijan, a fost o perioadă de vreo 6 ani la Moscova, iar acum este în Azerbaijan. Și dânsul mi-a scris ieri și mi-a trimis un mesaj prin care îmi spunea: săptămâna aceasta, pe 20 februarie, la Baku, a avut loc la cea mai prestigioasă librărie din Azerbaijan un eveniment cultural deosebit, o nouă seară literară de excepție prilejuită de lansarea unei cărți de poezii tradusă în limba azeră din opera marelui nostru poet Mihai Eminescu. Și mă gândeam la momentul respectiv, zic că uite ce idee a putut să aibă la momentul acesta să facă cunoscut pe Eminescu, adică vorbim de cultura românească, în Baku, prin traducerea unei cărți.
Și din păcate nu sunt mediatizate aceste...
Și nu sunt, exact, nu sunt aduse în fața opiniei publice. Mi s-a părut interesant faptul că toți acești ambasadori nu doar că merg acolo pentru ceea ce înseamnă reprezentarea statului pe partea de politică externă, ci pur și simplu merg pe toate domeniile acestea pe care le consideră importante. Asta întrebam, există o școală de unde pornesc și unde sunt învățați sau pur și simplu fiecare, gândindu-se la identitatea națională, merg și spun ar trebui să fac ceva pe domeniul cultural, pe domeniul sportiv, pe diverse domenii, astfel încât să fac cunoscută România și din punctul acesta de vedere?
Ar trebui să existe în inimile fiecăruia și un spirit patriotic care să ne mâne spre astfel de activități. Din păcate, există foarte multe persoane care fac lucruri împotriva României. De aceea este de salutat un astfel de eveniment, precum cel menționat de dumneavoastră, dar sunt subiecte care nu se vând, ca să folosesc un termen popular, pentru că presa, în general, caută diferite lucruri de cancan, mai puțin aceste culturale, și vă felicit că dumneavoastră ați adus atenției publice un astfel de eveniment.
Să știți că eu încă mai cred în misiunea inițială pe care media a avut-o în momentul în care s-a dezvoltat, aceea de a educa publicul, aceea de a veni în întâmpinarea lor cu informații și cu știri, astfel încât să-i ajute să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Nu Știu că la momentul acesta în multe televiziuni comerciale ratingul este cel care schimbă ceea ce înseamnă grila de programe, că sunt emisiuni culturale care poate sunt după două difuzări moarte, că altfel nu le pot spune, și sunt obligați producătorii să schimbe. Dar eu încă mai cred că putem să ajutăm publicul în direcția aceasta și mi-ar plăcea să fie mai mulți jurnaliști în direcția aceasta, astfel încât să înțeleagă că pot să facă, să-și ducă misiunea la capăt.
Păi, până la urmă, postul de televiziune se numește Speranța TV. Trebuie să avem speranță,
că
totul va fi bine și din acest punct de vedere. Iar întorcându-mă la diplomația sportivă, mi-am reamintit un episod din anul 2019. În 2018-2019 s-au întreprins anumite activități pe linia diplomatică în vederea organizării campionatului mondial de fotbal din 2030 în spațiul balcanic, în România, Grecia, Serbia și Bulgaria. S-au întreprins vizite de stat. Primul ministru din acea vreme, doamna Dăncilă, s-a întâlnit cu omologii săi din țările menționate. A pus la punct toate detaliile privind organizarea candidaturii care urma să fie depusă la forurile abilitate, dar totul a rămas la nivelul acelor întâlniri. Spuneam mai devreme de lipsa de continuitate. Acest lucru se vede în tot ceea ce întreprinde la nivel internațional, din păcate, statul român. Și zilele trecute, Grecia, reprezentanții statului elen, au ieșit public cu următoarea informație. Deși România, Bulgaria și Turcia nu au vrut să continue cu această inițiativă, Grecia se alătură Arabiei Saudite și Egiptului și depun o candidatură comună pentru organizarea campionatului mondial centenar, pentru că se împlinesc 100 de ani de la prima ediție a campionatului mondial. Iar dacă noi nu știm să ne folosim de aceste aturi, să știți că alte state au știut. Dau exemplu Chinei, cu Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing. Nu au arătat un stat comunist închis, au arătat un stat modern, un stat deschis investițiilor externe, un stat cu viziune. Un alt exemplu mai apropiat spațiului românesc este cel al Jocurilor Olimpice de la Sochi, cu acel steag fals al Rusiei, prin organizare acelei competiții și-au adus și întăriri la nivel militar. Deci vedem că alte state reușesc să profite de organizarea unui eveniment de anvergură și noi ar trebui să vedem și să învățăm și din ceea ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. Am organizat câteva meciuri la campionatul european de fotbal. Am văzut că toată lumea, nu doar microbiștii, și-au întors fața spre România. Mai ales că am avut o optime de vis între Franța și Elveția, două națiuni importante la nivel internațional din toate punctele de vedere. Deci vedem că putem, dar avem doar această clipire. Nu avem o continuitate.
Eu, ca și cum mi-a spune, e doar o scânteie care și-aia moare repede.
N-am vrut să sune chiar așa pesimist, dar poate tragem un semnal de alarmă și punând mână de la mână, reușim să excelăm în mai multe domenii. Nu doar în domenii care acaparează doar pentru câteva secunde opinia publică.
Mă gândesc totuși că atunci când, mă rog, cei care sunt în conducerea statului se gândesc la tot ceea ce înseamnă reprezentarea României în exterior, ar trebui să aibă în vedere fiecare domeniu în parte. Când, la momentul acesta, din discuția cu dumneavoastră, îmi dau seama că nu putem vorbi de un domeniu mai puțin important față de celălalt domeniu sau unul mai important decât altul. Adică fiecare își are rolul lui atunci când vorbim de recunoașterea României ca stat în exterior.
Și ca să vă mai ofer un exemplu din experiența personală, în martie 2018 am participat la întâlnirea secretarilor de stat ce se ocupau de sărbătorirea 100 de ani, de la independență, de la unire, cum a fost cazul României. Existau în total, dacă nu mă înșel, 9 state ce aveau de sărbătorit 100 de ani de la un anumit fapt istoric. Ne-am întâlnit în celebrul Palat Belvedere din Polonia și fiecare a avut obligația de a prezenta un anumit eveniment ce urma să se desfășoare în acel an, mă refer aici la 2018, în statul pe care îl reprezenta. Eu am pregătit, eu alături de echipa pe care o coordonam în momentul respectiv, am pregătit un proiect intitulat Satele Unite ale României. Și avea în vedere faptul că românismul s-a născut la sat. Și propuneam o serie de activități desfășurate în mediul rural, prin care în fiecare regiune să fie cunoscut și obiceiurile din celelalte regiuni ale țării. E mai mult de vorbit despre acest proiect, dar vreau să extrag esența.
Da.
Fiecare a avut oportunitatea de a prezenta ceea ce a realizat. Eu, în momentul în care am ajuns în Polonia, am aflat că am fost demis. Am informat ambasada de faptul că nu mai pot reprezenta statul român. L-am rugat pe ambasador să facă acest lucru în numele României. Acesta a refuzat și a...
Acum, pe bună dreptate, pentru că nu cunoștea proiectul.
Da.
Era destul de dificil să vorbești despre ceva ce nu ți aparține și nu știi...
Ne-am asumat prezentarea acelui proiect, deși nu mai reprezentam statul român, iar la final noi nu știam că este vorba de un concurs. Noi știam că ar trebui să prezentăm acest lucru și să învățăm de la fiecare din cei care erau prezenți. Și... în urma prezentării am fost anunțat că România a primit locul întâi. Deci cea mai bună prezentare, cea mai bună idee, ce urma să prindă contur în acel, în acel an 2018.
Iar dumneavoastră tocmai primiseți vestea că sunteți demis din funcția de secretar de stat.
Da. Și nu am urcat eu pe scenă, a primit un titlu simbolic domnul ambasador. Am fost foarte bucuros de această reușită, iar a doua zi într-un ziar central era cu totul o altă știre despre activitatea departamentului pe care îl coordonam, dar nu acea știre pozitivă care a scos România din umbră, a arătat că uitați, avem și noi idei bune, idei izvorâte din colaborările pe care noi le avem.
Ziar central din Polonia sau din România?
Nu, ziar central din România.
Poate nu era informația corectă ajunsă la redacție sau nu, au fost influențe?
Tendențioasă, încercând să argumenteze nevoia demiterii secretarului de stat.
Trist, ca să fiu foarte sincer, adică să constați că în plin secol al diplomației, atunci când vorbim despre relații culturale, despre felul în care știm să ne raportăm unii la ceilalți, prin faptul că am evoluat, ne trezim făcând astfel de gesturi și trecând prin astfel de experiențe care pur și simplu te duc cu câțiva ani în urmă, ca să fiu foarte sinceră.
Și o altă problemă legată de continuitate este faptul că, odată stabilite anumite legături cu partenerii externi, nu este de bun augur să informez că de-a lungul la un an de zile sunt 3 secretari de stat. Pentru că el dorește să vorbească cu cel cu care s-a întâlnit, cu cel care a stabilit anumiți pași comuni.
Și o relație.
Și o relație, bineînțeles. Din păcate nu a fost cazul. Pentru o perioadă a fost un secretar de stat, după aceea un altul, până a venit un anume ministru și a luat decizia de a stabili dânsul cum va funcționa anul centenar în România.
N-aș vrea să terminăm într-o notă negativă, pentru că deja am văzut că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Sunt sigură că toată experiența aceasta a fost una care să vă ajute să mergeți mai departe, pentru că, așa cum am văzut, pe masă avem anumite lucruri și chiar am primit de la dumneavoastră astăzi, celebrăm România 1918-2018, caiet de seminar, în care îmi spuneați că vorbiți despre activitatea pe care ați desfășurat-o în perioada în care ați fost secretar de stat.
Da, este un caiet de seminar pentru că este dedicat în mod special studenților. De ce? Pentru că ei pot învăța din această experiență personală.
Și este un lucru extraordinar pentru că ne aduceți în față exemple trăite astfel încât să putem să învățăm poate și din greșeli și din lucrurile pe care le-ați trăit la momentul respectiv.
De acolo putem învăța cel mai ușor.
Și cel mai bine să învățăm de la alții ca să nu trecem și noi pe acolo. Suntem la final de emisiune. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Ne cerem scuze dacă cumva discuția v-a făcut să retrăiți anumite momente, dar sunt sigură că sunt de bun augur pentru că ne putem aminti împreună de momentele frumoase pe care le-ați petrecut la Ministerul Culturii, astfel încât să luăm plusurile și să mergem mai departe. Dar vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru că vreau să mai discutăm despre ceea ce înseamnă diplomația sportivă. Nu ne este dat în fiecare zi să ne întâlnim cu singurul specialist din România care se ocupă despre diplomația sportivă și vrem să aflăm mai multe. Mai ales că este un subiect de interes pentru tineri. Și de ce nu? Haideți să-l ducem la un nivel mai înalt, vorbind despre diplomație. Așa că vă invit alături de mine și data viitoare.
Vă mulțumesc mult și cu siguranță voi fi prezent.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă cu domnul Paul Claudiu Cotârleț, conferențiar universitar doctor, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Așa cum spuneam, secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale 2017-2018. Să auzim numai de bine. Pe curând!